Ziemupes tavlaukums pie jūras ir viens no turistu un vietējo iedzīvotāju galamērķiem. Tur uzrunāja kafēnīcas saimniece Daigu Kadeģi. Viņa pauž gandarījumu, ka jaunais Dienvidkurzemes novads vienu nelielu posmu šogad sakārtos. Kaut arī laikapstākļi šogad nelutina, arī Liepājas notekūdeņu katastrofa dara bažīgus cilvēkus, taču ik pa brīdim stavlaukumā iebrauc kāds ārvalstu vai pašmāju turists.
Jā, liels paldies jaunajiem Dienvidkurzemes novadam par to, sākuma mazo ceļa gabaliņu, kas tagad taps no Ziemupes jūrmalas stāvokuma līdz valsts ceļam, līdz gandrīz Ziemupes centram. Un tā kā runā, ka arī Ziemupes centrs tiks asfaltēts, tā kā būtībā šajā gadījumā neko nevar pārmest pašvaldībai, jo nu, viņi ir izdarījusi to, ko šajā brīdī var. Un cilvēki par to ir priecīgi, ka vismaz kāds ceļa gabaliņš būs tomēr asfaltēts, jo tagad tie daži iedzīvotāji, kas uz šajien pie mums jūrmalas stāvlaukuma nāk uz jūrkafē ēst ar bērniem, ar bērnu ratiņiem, viņi priecājās, viņi saka, foršs, mēs varēsim normāli kā cilvēki atnākt līdz jūrmalai.
Tā arī drīzumā notiks, jo šobrīd notiek iepirkuma procedūra. Ziemupei un jūrmalciemam posmiem nauda pārdalīta no Eiropas Savienības jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma, ko nav izdevies piesaistīt Pāvilostai. Līdzekļi steidzami novirzīti turismam nozīmīgiem posmiem. Līdzīga situācija ir visā piekrastē Dienvidkurzemes novadā, jo pašvaldībai piederošie posmi, piemēram, uz Papi, Bernātiem, Spilvesceļš uz jūru, Medzes pagasts, tā iegūst asfalta segumu līdz jūrai. Bet valsts ceļa posmi tā arī paliek garantēti vai kopumā sliktā stāvoklī. Pašvaldība piešķīrus papildus finansējumu no savu budžeta, lai noasfaltētu Ziemupes centru. Latvijas radio jau vairāk kārt ir skaidrojis esošo situāciju arī to, ka valsts posmi būtu jāpārņem pašvaldībām. Tikmēr Dienvidkurzemes novada turisma eksperts Raimonds Reinis spriež, ka tas nav tik vienkārši un diskusijas par to, ko darīt ar ceļu līdz Ziemupē, politiskā līmenī turpinās.
Par to tagad runā nu, tādā publiskā un sociālos tīklos vairāk, jo cilvēki redz, nu, kad tā Papi ir, ja tie Bernāti ir un ar ko tas Ziemupi ir sliktā. Un valsts ceļš ir valsts ceļš, arī viss tā pārņemšana ir salīdzinoši liela birokrātija un skaidrs jau, teiksim, projekta kalendārā, projekta līknē, nu to mēs nevarējām tagad norisināt. Ir kurā gadījumā šis Ziemupes ceļš vienmēr jau viņš ir bijis un jāsaka, tas ir tāds varbūt nepadarīts darbs jau 30-20 gadus. Un par to visu laiku kaut kur tiek runāts, bet nu rezultāts nav bijis 20 gadu laikā nekas nav izdarīts.
Brauc 8 km no šosejas līdz Ziemupei pa grantēto valsts ceļu. Tas ir nepārtraukts vibrācijas, autoriepas atcits pret bedrēm. Pa ceļa pakaļkārtējai kokmateriāli kravai dodas smagais transports. Vietējie stāsta, ka ceļu izdāngā gan smagā lauksaimniecības tehnika, gan meža tehnika. Skolas autobusu šoferis Edgars Kuplais atklāja, ko pieredzējis.
Tas ir pabriesmīgi. Pilnīgi jauna autobusu dabūja un... Pagāja gads, varbūt bišķiņu vairāk, kad aizmugu lūz nostu uz garantijas servisu dabūju vest. Un, nu, pabriesmīgi skrūz krīt ārā. Un, lai cik lēni brauc, teiksim, kur te trakot, vispār nevar.
Kaut gan te skatos, daudz tieši arī speciāli brauc ātri, lai tiktu pār tām bedrēm pēc iespējas
no,
ātrāk.
Jā, bet nu, cik ilgi akli tas auto izturēs, teiksim, tas, tā nav izeikta.
Kad esi bistra iehada, tad jāmaiņi čustuvis. No,
tā... Turists no Lietuvas Gediminas Muižas stāsta, ka ātri braucot nevarot just bedres, bet tas nav droši un nav pareizi. Ceļš tiešām nav labā stāvoklī. Lietuvā salīdzinot ar Latviju ceļa līdz jūrai esot vairāk asfaltēti, kaut gan arī tur ceļi ir dažādi. Šajā pirmdienā tas bijis īsts izmisums, sauciens, saka viesmājas laika saimniece Liene Zaļkalna Glēzere. Pēc tikko nogreiderēta ceļa tas atkal ir sliktā stāvoklī. Latvijas valsts ceļi skaidro, ka šomēnes ceļa posms uz Ziemupi planēts 3 reizes, pēdējo reizi 21. Jūlijā. Savus pārdomus pauž Liene no Ziemupes.
Brauc pa ceļu pēc 3 dienu nogreiderē ceļu, un viņš vienkārši nav. Ceļa vienkārši nav, viss ir nobraukts. Iepriekšējās saraksts mums ar ministrijām un atbilstīgajām instancēm par ceļu uzturēšanu vienmēr bija atruns, o, jūs jau tur Ziemupē 50 cilvēku, un kam jums tur ceļu vajag, un viss tiek uzturēts tur noteiktajā kārtībā. Kaut kādā reizē pat Latvijas valsts uzturētāji atļāvās pateikt, ka ceļš ir caurbraucams. Ja 3 dienās ceļu var nobraukt, vienkārši runājot, tad, nu, manuprāt, tad tā satiksme ir tik intensīva, ka tur jādomā izcinājums ir.
Kaut arī Liena uzsver, ka priecājas par to, ka jūrmalciemā un citviet ceļš līdz jūrai tiek sakārtots, pastāv arī konkurence. Kurš ceļš labāks, biežāk iebrauks, piemēram, turists no Vācijas. Viņas prāt, Ziemupa piekrastē ir tāda kā pabērna lomā. Turistiem Ziemupe patīk, bet jautājums ir par cilvēcīgiem apstākļiem. Tā savukārt saka Daina Vanaga, kur sastopa kultūra bodē. Tur tikko ienācis viens ārvalstu riteņbraucējs, lai nopirktu kafiju un banānu. Asfaltēšanas kongress un sarunas ar atbildīgajām amatpersonām līdz šim nav vainagojušās ar ceļu sakārtošanu.
Par ko šobrīd arī tā lielākā dusma savā ziņā ir par to, ka tad, kad mums saka, ka ceļam nav noslodzes un daļ tā nekas netiek mainīts, pati šobrīd jāsaka diezgan regulāri arī braukāju starp Vērgalu un Ziemupi, un es redzu tās mašīnas. Nekad tā nav bijis, kad ir tik daudz mašīnu, kad tu brauc uz vienu vai uz otru pusi vidēji 5 līdz 10 mašīnas tev brauc pretī. Ne veļas dēļ ir forši, noteikti ir modē, bet ne uz ceļa.
Tieši tā ceļu noraksturoja arī divi velotūristi no Sigūdas, Vita un Ainars, kur iebraukuši Ziemupes centrā.
Sajūtas bija tāds, ka visu laiku ir trepi. Visu laiku tev ir jādomā par to, ka tu brauc ar tā kā pa vibrējošu ceļu.
Tā kā pa veļas dēļ.
Jā, pa veļas dēļ.
Tā kā pa veļas dēļ, jā. Apgrūtina to braukšanu, jo, teiksim, zemes ceļi daudzreiz ir pat labāki par asfaltiem. Nu, mīkstāk ir braukt ar riteni, bet ja viņš ir gluts, nu, ja ir trepa, tad tas ir viss skratās visu laiku.
Kamēr vietējie un tūristi Ziemupes ceļu sauc par veļas dēli, nekas tā arī līdz šim nav mainījies. Dienvidkurzemes novada turisma eksperts Raimonds Reinis gan uzsver, ka pamatot turisma intensitāti varēs tad, kad paši iedzīvotāji aktīvāk iesaistīsies un reģistrēs uzņēmēju darbību. Vairāk sadarbosies ar turisma centra darbiniekiem, lai nākotnē ieguvēji būtu visi.
Viens no pirmajiem tādiem argumentiem jau iepriekš, kas ir bijis, mēs visi sakam, ka mums ir attīstīts turisms, un tas ir ļoti nozīmīgi. Mēs zinām Ziemupi jau tā kā sen, bet šeit ir viens bet. Ministrija, protams, skatās oficiālajā statistikā, un ja mums visiem šķiet, ka mums ir ļoti daudz viesu mājas, tad jāsaka tā, ka 50-60% viņas nav reģistrēts kā uzņēmēja darbība. Un ministrija skatās uz oficiālajiem datiem. Un ja kaimiņu Jānis zina, ka tur blakus ir viesmāja, tad diemžēl oficiālajos dokumentos tas īsti tā kā neatspoguļojas.
Lai pierādītu nepieciešamību turismam nozīmīgus ceļus asfaltēt, viens no risinājumiem būtu cilvēku plūsmas mērījuma ar mobīlu operatoru starpniecību, ko jau izmanto Lietuvā un Igaunijā, kas precīzāk rādīja ceļu noslogojumu un turistu plūsmu. Latvijā pašlaik valsts šādu iespēju neizmanto. To uzsver arī Kurzemes turisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Artis Gustovskis.
Latvijā nav neviena mobilā statistika, bet arī crowd un citas statistikas metodes, ko, piemēram, mūsu kolēģi plaši lieto Eiropā vai Igaunijā un Lietuvā. Iespējams tāpēc, ka atbildīgās ministrijas ir ļoti konservatīvas un inovācijas faktiski ienāk tikai Rīgā, ja runājam par digitālām inovācijām, īpaši turismā, diemžēl.
Turismam un valsts prestižam nozīmīgi ceļi Baltijas piekrastē nav oficiāls kritērijs ceļu sakārtošanai. Dienvidkurzemē gan uzsver, ka pašvaldībai tā ir prioritāte, ka šāda mobilā statistika būtu ļoti vajadzīga. Diskusijas politiskā līmenī notiek, pašlaik tiek analizēts, vai liederīgāk nebūtu asfaltēt citu ceļu, kas ved līdz Ziemupei, tas ir ceļš caur Sarēķiem.
Ja mēs skatāmies Vērgalu Ziemupi, lielākais no 9 kilometriem, principā apkārt ir meži, no arī no apdzīvotības. Kad varbūt, teiksim, būtu daudz pragmatiskāk šo asfaltu virzīt no Sarāju ciemu uz Ziemu un tālāk jau savienojums ar Liepāju. Sarāju ceļš, jā, tur ir melnā asfalta segums no Sarājiem, līdz Ventspils šosejai, kas arī būtu jāsakārto, un tas varbūt būtu pragmatiskāk, jo, teiksim, uz to daudz vairāk viensētas, daudz vairāk arī turismu mītins, nekā šis ceļš Vērgalu Ziemu.
Latvijas valsts ceļa tikmēr norāda, ka prioritāri ir sakārtot posmus, kas savieno pagasta centrus ar novadu centriem. Tikmēr ziemupnieki mazliet ironizē, ka arī viņiem ir jānokļūst līdz novada centram. Latvijas radio izdevās iegūt tikai rakstisku skaidrojumu no uzņēmuma Latvijas valsts ceļa, jo atbildīgās amatpersonas pašlaik atrodas atvaļinājumā. Atbilde sekojoša. 2022. Gadā secināts, ka šie posmi Liepājas šķēda Ziemupe, Vērgala Ziemupe ir sliktā stāvoklī. Ņemot vērā, ka valsts ceļu tīkls 30 gadus tiek uzturēts ar nepietiekamu finansējumu, nav iespējams veikt visus nepieciešamos valsts autoceļa remontdarbus. Darbi līdz ar to tiks veikti prioritārā secībā atbilstoši vairākiem kritērijiem, kur galvenais ir satiksmes intensitāte. Proti tas, cik liels iedzīvotājs skaits izmanto konkrēto ceļa posmu. Jūlijā tikusi veikta satiksmes uzskaite un aprēķinātā gada vidējā diennakts intensitāte ir Vērgala Ziemupe 259 automašīnas diennaktī, Liepājas Šķēdes Ziemupe 150 automašīnas posmā pirms Ziemupes. Līdz ar to šos ceļa posmus uzturēs kā agrāk, kas pēc Ziemupnieku domām nav pieņemami un jāmeklē cits risinājums. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.